Matei 3 cu 11, unde cuvântul Domnului spune așa: Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Versetul pe care l-am citit ne prezintă un adevăr. Un adevăr pe care Duhul Sfânt l-a scris pentru noi în Sfânta Scriptură, și anume textul sau versetul citat ne prezintă 3 botezuri. Spune Ioan: Eu vă botez cu apă. Și primul botez pe care îl prezintă aici versetul este botezul cu apă. Dar spune mai departe Ioan că cel ce vine după mine, adică Domnul Iisus, s-a referit la Domnul Iisus, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El, adică Domnul Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și încă 2 botezuri ne prezintă aici pasajul cu Duhul Sfânt și cu foc. Aș vrea să am 3 gânduri despre aceste botezuri. Botezul cu apă, cu Duhul Sfânt și cu foc. Foarte, foarte pe scurt. Gânduri pe care mi le-am notat pentru noi. Desigur, fiecare botez poate fi predicat într-o singură predică și nici într-o singură predică n-ar fi de ajuns să predici doar un singur despre un singur botez, dar 2 gânduri sau 2-3 gânduri despre fiecare botez pe scurt a ceea ce Scriptura ne prezintă. Și în primul rând, haideți să ne uităm la botezul cu apă. Botezul cu apă. Pentru cine este botezul cu apă? Mi-am notat eu aici 3 gânduri. Pentru cine este botezul cu apă? Și pasajul la care veți citi de la versetul 1 la versetul 12 inclusiv, o să mă leg de întreg pasaj. În primul rând, botezul cu apă este pentru oamenii pocăiți care fac dovada prin faptele lor. Ia uitați ce spune versetul 8 din Matei, capitolul 3. Au venit la Ioan Botezătorul să fie botezat mulți oameni. Dar la un moment dat au venit la el niște farisei, niște oameni care au dorit să fie botezați de Ioan. Pe aceștia Ioan i-a respins și a zis: prima oară mergeți și faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Deci, ce înțelegem din această expresie a lui Ioan este că mai înainte ca să intre cineva în apa botezului, el trebuie să aibă fapte de pocăință. Să se pocăiască, cu alte cuvinte, însă dovada pocăinței lui trebuie să se vadă prin fapte. Ori un om care zice că el s-a pocăit, dar nu face dovada aceasta prin fapte, ori omul acela nu s-a pocăit. Prin ce se dovedește pocăința noastră? Prin fapte. Uitați ce spunea Domnul Iisus în Matei 12, cu 33 la 35, când a spus: ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Căci pomul se cunoaște după rodul lui. Este simplu. Un om pocăit se cunoaște după pocăința lui. Un om care este nepocăit se cunoaște după nepocăința lui, după trăirea lui. Ori când te uiți la un om, dacă vrei să vezi dacă este pocăit sau nu, te uiți la faptele pe care le face. Un om pocăit face fapte de pocăință, vrednice de pocăință. Ori un om care nu este pocăit, simplu, nu face fapte de pocăință. Uitați ce spune mai departe. Domnul Iisus, bineînțeles, se referă fariseilor și în pasajul acesta. Spunea Domnul Iisus: pui de năpârci, cum ați putea să voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Este simplu. Analogia Domnului Iisus este simplă. Să presupunem că aici în fața mea, pe amvonul acesta, am avea aici în partea dreaptă un vas cu apă curată și în partea asta am avea un vas cu apă murdară. Dacă le-aș sparge pe amândouă, să spargem prima oară vasul cu apă curată, ce iese din el? Ce-i în el? Apă curată. Nu poate să iasă altceva. Ori dacă spargi vasul acesta cu apă murdară, nu va ieși decât apă murdară. Pentru că ce este înăuntru, aceea va ieși și în afară. Ori tocmai asta a spus și Domnul Iisus, că un om bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii. Ori un om rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Este simplă și aceasta poate să o înțeleagă și un copil. Și vine la Ioan Botezătorul, farisei aceștia, să fie botezați. Și Ioan a zis, nu. Pe voi nu vă botez. Voi mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință. În al doilea rând, botezul cu apă este pentru oamenii maturi care pot să discearnă între ce este bine și ce este rău. Uitați ce spune versetul 5 și 6. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el, la Ioan. Versetul 6. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Oamenii care au venit din împrejurim, din Ierusalim și din toate împrejurimile, au fost oameni maturi, care au conștientizat că sunt vinovați, că au nevoie de iertare, și-au mărturisit păcatele lor, și-au dat seama că au greșit și că au nevoie de pocăință și oamenii aceștia au fost botezați. De aceea Scriptura, niciunde nu veți găsi că Scriptura îndeamnă sau ne îndeamnă pe noi să botezăm copiii sau oamenii care nu pot să discearnă între ce este bine și ce este rău. Copiii nu pot să discearnă între ce este bine și ce este rău. Da? De aceea Scriptura ne spune că un om care poate să discearnă între lucrurile bune și să poată să-și ia angajamentul înaintea lui Dumnezeu, ori omul acela poate să fie botezat. Da? Pentru că, repet, oamenii aceștia și-au mărturisit păcatele, ori un om care nu știe să discearnă între ce-i păcat și ce nu-i păcat, între ce-i bine și ce-i rău, el nu poate să... n-are cum să-și mărturisească păcatul. Da? De aceea, sfatul și porunca. Domnul Iisus la 30 de ani s-a botezat. Oamenii, dacă citiți în Biblie, oamenii maturi s-au botezat. Da? Deci botezul cu apă este pentru oamenii maturi, oamenii mari. Da? De aceea îndemnăm pe fiecare atunci când vine să ceară botezul în apă să fie om care să știe să discearnă între ce este bine, ce este rău, să aleagă ce este bine, pentru că este un angajament pe care noi îl facem, un angajament mai sfânt, dacă vreți, decât orice angajamente pe care le facem pe acest pământ de a-L urma pe Iisus, este un angajament care ține toată viața și care nu putem să facem rabat de la el. Nu putem să dăm înapoi, nu putem să mergem pe alte căi și atunci când facem... e ca la căsătorie. Când ne căsătorim, trebuie să fim oameni maturi care atunci când facem acest pas, știm bine ceea ce ne angajăm să facem. Așa este și cu botezul în apă. Când venim să ne botezăm, să cerem botezul, noi trebuie să fim oameni care suntem stăpâni pe ceea ce vrem să facem și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, botezul în apă este pentru oamenii care au credință. Nu este pentru oamenii care nu au credință. O să citesc un alt pasaj de data aceasta din Fapte 8 cu 36 la 37, unde cuvântul Domnului spune că Duhul Domnului l-a dus pe Filip la un moment dat și s-a întâlnit cu un etiopian și spune Biblia că Filip a conversat cu etiopianul acesta și versetul 36 și 37 spune așa. Pe când își urmau ei de drum, au dat de o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Era matur, da? Știa ce vrea să facă și spune Filip așa, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Cu alte cuvinte, ceea ce înțeleg eu din pasajul acesta este că necredința poate să fie o piedică în calea botezului. Și-o zis, dacă crezi, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi, se poate. Ori dacă nu crezi, nu se poate. Este simplu. Și spune mai departe, famenul a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul acesta, Filip coboară în apă și îl botează pe famen. Da? Pentru că aceasta este pentru oamenii care au credință. Și mai vă aduc aminte de Marcu, unde Domnul Iisus a zis: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pentru că credința trebuie să fie înaintea botezului. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ar fi fost multe de spus despre lucrul acesta, însă mă rezum doar la gândurile acestea. 2. Botezul cu Duhul Sfânt. Din nou două gânduri. Pentru cine este botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând, este pentru omul care a făcut pasul pocăinței, s-a pocăit și s-a botezat în apă. Fapte 2 cu 38, uitați ce spune Biblia aici. Când au venit la un moment dat acei oameni în Ierusalim să-l întrebe pe Petru ce să facă să primească darul Duhului Sfânt, pentru că după ce s-a coborât Duhul Sfânt peste ei în Fapte 2, în ziua cincizecimii, mulțimea s-a adunat, a rămas încremenită, știți pasajul, și Petru începe să le predice și spune că ceea ce vedeți s-a realizat doar în urma morții și învierii lui Iisus, și fiindcă Iisus este viu și s-a urcat la Tatăl, a turnat ce vedeți și auziți. Și la un moment dat, oamenii aceștia, după predica lui Petru, întreabă pe Petru: ce să facem? Versetul 37 întreabă: ce să facem? Și răspunsul lui Petru, versetul 38: 1. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Principiul este clar. Primul este pocăință. 2. Este botezul în apă. Și 3. Este darul Duhului Sfânt. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Apoi când? După ce v-ați pocăit și v-ați botezat în apă. Este simplu. De aceea, niciunde pe paginile Scripturilor nu veți găsi și nu vom găsi undeva că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii din lume, să vină și să stăruiască, să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Uitați ce spune Ioan 14 cu 15 la 17. Duhul Sfânt nu este pentru lume. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. Oameni buni. Oamenii din lume nu-L poate primi. Cine-L poate primi? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor. Cine poate primi Duhul? Cel care îl iubește pe Iisus și păzește poruncile Lui. Pentru că așa spuneți, pentru că lumea nu-L poate primi. Să nu vă așteptați ca un om din lume să vină aici și dintr-o dată îl băgăm la stăruință. Nu există așa ceva. Trebuie să se pocăiască, să facă dovada prin faptele Lui, să intre pe aici pe la apa botezului și apoi va primi darul Sfântului Duh. Uitați ce spune versetele 22 la 23 din Ioan 14, mai jos cu câteva versete. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ceea ce a înțeles și Iuda, nu Iscariota, nu a mai fost un alt Iuda printre apostoli, l-a întrebat, pentru că Iuda a înțeles că Duhul Sfânt nu va veni peste lume. Și a zis: cum se face că Tu Te vei arăta nouă și nu lumii? Și Iisus îi răspunde: dacă mă iubește cineva, Tatăl meu îl va iubi. Și atunci când mă va iubi și pe mine și pe Tatăl meu, noi vom veni și vom locui împreună cu El. De aceea, Duhul Sfânt nu coboară într-o inimă nepocăită, nesfințită, necurățită. 2. Duhul Sfânt este pentru a ne împuternici să predicăm Evanghelia. Fapte 1 cu 8. Ci voi veți primi o putere, și când se referă la putere, se referă la autoritate. Voi veți primi o autoritate, voi primi putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste noi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci Duhul Sfânt vine peste noi ca să ne împuternicească să predicăm Evanghelia. De aceea punem, te rog, și Luca 24 cu 46, Luca 24, 46 la 49. Uitați ce spunea Iisus. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și fiți atenți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Cu alte cuvinte, Iisus a zis așa: voi, mandatul vostru este să mergeți să predicați Evanghelia tuturor neamurilor. Însă, înainte să mergeți să faceți lucrul acesta, va trebui să rămâneți în cetate, în Ierusalim, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și apoi să plecați. De aceea Duhul Sfânt ne ajută în propovăduirea Evangheliei. Cu semne, cu minuni, cu daruri. Avem acces la darurile Duhului Sfânt, care ne ajută în lucrarea aceasta de a vesti Evanghelia. Și Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt peste noi. Amin. Și în al treilea rând, botezul cu foc. Aș vrea să fac o precizare. Despre învățătura botezului cu foc sunt multe învățături. Le-am studiat pe toate. Sunt vreo 4 sau 5 aproximativ. Eu o să vă prezint doar 3. Nu vă spun care este părerea mea, nu vă spun care este opinia mea cu privire la acest botez. Vă las să cercetați și să vă gândiți și să alegeți care considerați dumneavoastră că este bun. Repet, și aceasta poate fi o predică mult mai vastă. Și prima interpretare care este cu privire la botezul cu foc este că botezul cu foc sunt încercările care vin peste cei, peste credincioșii Domnului. Iar pentru argument este 1 Petru 1 cu 6 la 7, unde Petru spune așa: în ea, în mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Asta e prima opinie teologică pe care am auzit-o și pe care am studiat-o. Și este foarte posibil să fie așa. 2. Ea poate să fie prigonirile sau necazurile pentru Domnul Iisus. Iar cei care susțin această teorie se bazează pe Luca 12, 49 la 53. Uitați ce spune aici. Domnul Iisus a spus: eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu. Ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva 2 și 2 împotriva 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norii și nora împotriva soacrei. Aceasta înseamnă necaz pentru Iisus. Omul care s-a pocăit și a primit Evanghelia și care trăiește cu Domnul Iisus, să aibă ca urmare prigoniri și poate chiar din casa lui, spune aici Domnul Iisus. Dar spune aici: eu am venit să arunc un foc și vreau să fie aprins chiar acum. Și apoi vorbește despre botezul său, botezul suferinței lui, și este foarte posibil să fie așa. Și un alt text sau o altă idee este că botezul cu foc este zelul aprins pentru Iisus, acea râvnă pe care Duhul Sfânt, Domnul Iisus, o pune în inima noastră, în inima omului, care să ardă pentru Iisus și pentru Evanghelie. Iar pentru aceasta, oamenii au două pasaje, bine, mai multe pasaje, dar eu m-am rezumat doar la două. Ieremia 20 cu 7 la 9 spune așa: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și batjocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-L opresc, dar nu pot. Iar pe acest pasaj, pe acest verset nouă, oamenii se bazează când afirmă că este zelul aprins pentru Iisus. Când Ieremia spune, am vrut să nu mai vorbesc despre tine, pentru că atunci când îmi deschid gura și predic și prorocesc, nu este decât sâlnicia și apăsare. Și Ieremia n-a fost un predicator plăcut. Și predicile lui aduceau numai reacții adverse. A fost băgat în închisoare, a fost prigonit din pricina cuvântului adus. Și zice Ieremia la un moment dat, m-a săturat să predic. Nu mai vreau să predic. Și am zis, gata, până aici. Dar ce tot predic și în loc să mă aplaud de oamenii, mă batjocoresc? Și zice Ieremia, am vrut să nu mai vorbesc. Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, ca o să-L opresc, dar nu-L pot. Și zice Ieremia, când vreau să nu mai vorbesc, ceva din lăuntrul meu nu-mi dă pace. Nu-mi dă pace și îmi dă îndemn să vorbesc. Am o râvnă ca să vorbesc pentru numele Lui. Și apoi, cântarea cântărilor 8:6, cuvântul Domnului spune așa. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moarte și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei, a dragostei, este jar de foc, o flacără a Domnului. Da. Nu vă spun opinia mea, ci v-am prezentat doar idei și sunt încă două pe care n-am vrut să le prezint, că nu mi-ajunge timpul, dar vă las pe dumneavoastră să cercetați și să studiați. Deci, sunt câteva opinii. De aceea nu este bine în anumite situații să ne arătăm dogmatici și să spunem așa este cum spun eu. Pentru că s-ar putea să vină altcineva cu o idee sau cu o teorie sau cu o opinie teologică care să-mi dărâme ceea ce eu spun. Cât privește păcatul și cât privește învățătura despre, dau un exemplu, despre minciună, despre idolatrie, despre anumite lucruri, aici nu există opinii teologice. Păcatul este păcat. Nu există altă cale de mântuire decât prin har, prin Domnul Iisus. Nu există opinie teologică aici. Aici sunt principii clare. Însă sunt pasaje, precum ar fi acesta, în care sunt pasaje gri, dacă pot să le numesc, și sunt anumite păreri teologice. Cum ar fi și, eu știu, Geneza 6 sau... Sunt anumite lucruri. De aceea, cum spune Pavel la un moment dat, în ce am ajuns să mergem în deacord, să mergem împreună, în ce nu, Dumnezeu să ne lumineze, să mergem în aceeași direcție. Dar repet încă o dată, nimeni nu o să vină să aibă curajul să vină să spună că, eu știu, curvia nu este păcat, sau că minciuna nu este păcat, sau că păcatul este relativ, fiecare trăiește cum vrea, sau că pot să fim mântuit și prea altă cale decât prin Domnul Iisus. Acestea sunt erezii, sunt minciuni. Da? Domnul să ne lumineze pe mai departe pe fiecare. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare.